Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobar dan iz Sarajevskog studija. Žele vam Enes Hrenječić i Marija Arnautović. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti novi prijedlog za izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, oko kojeg se već mjesecima ne mogu dogovoriti bosansko-hercegovački političari, stiže iz Instituta za društveno-politička istraživanja iz Mostara. U prvim reakcijama analitičari ovaj prijedlog ocjenjuju.
Prema tom prijedlogu, ako bi on bio usvojen, dvije županije u federaciji Hercegovačko-Neretvanska i Zapadno-Hercegovačka bi davale preko 40% svih delegata Hrvata u tom naroda.
Da li zbog države ili pojedinaca Kosovo izdvaja 52.000 dolara mjesečno za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama?
Ovo danas mislim da je to lobiranje ne za interes države kao takve, nego više za interes onih koji su na vlasti. Njima treba direktne veze i kontakti sa raznim nivoima vlasti u Americi.
Uslijed povećanog broja ubistava koja se dovode u vezu sa obračunom dva kotorska klana, Srbija je ponovo proširila listu osoba kojima je iz bezbjednostnih razloga zabranjen ulazak u zemlju.
Kao što znamo, kriminalci, velika većina njih koriste falsifikovane pasoše na tuđa imena, koriste i ilegalne prelaze, tako da čisto sumnjam da će se baš oni pojavljivati na graničnim prelazima kao regularni putnici.
Smjena direktorice javnog medijskog servisa u Crnoj Gori podriva slobodu medija u toj državi, stav je Sjedinjenih Država i Evropske unije. Analitičari smjenu posmatraju i kao demonstraciju moći.
Dakle, ako je DPS što naučio kroz sve ove godine, ako što dobro radi, to je ta tehnologija vladanja. Dakle, pretpostavljam da oni u ovom trenutku ocjenjuju da mogu da ovakvim jednim zahvatom kupe vrijeme.
O ovim i drugim temama nakon vijesti koje obilježavaju petak, 8. jun.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će dijalog Beograda i Prištine biti nastavljen prije kraja mjeseca. Neka oni odluče o datumu, ja sam spreman da razgovaram, ali prije svega tražeći da se poštuje briselski sporazum i da ga druga strana poštuje, rekao je Vučić i naglasio da želi da se postigne neki dogovor sa Prištinom. Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je da dugogodišnji spor sa Grčkom oko imena Makedonije treba biti riješen što je prije moguće, dan nakon što su hiljade Grka demonstrirali protiv mogućeg kompromisa. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine na sjednici predsjedništva jednoglasno donijela odluku o kandidaturi predsjednika HDZ-a Dragana Čovića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda na ovogodišnjim izborima. Osnovni sud u Prištini odobrio je zahtjev specijalnog tužilaštva Kosova o određivanju jednomjesečnog pritvora za dvije osobe inicijala GŠ i EH zbog, kako se navodi, pripreme terorističkih djela. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine ukinulo je prvostepenu oslobađajuću presudu Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću za zločine nad Srbima na području Srebrenice 1992. godine, te odredilo ponovno održavanje pretresa pred ovim vijećem. Nakon odluke savjeta i razmjene pisama između predsjednika Kosova Hašima Tačija i visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, misija Eulexa dobila je novi mandat do 14. juna 2020. godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je najopsežniju optužnicu protiv organizovane kriminalne grupe za organizovani kriminal, a u vezi sa krađama automobila, krijumčarenjem i daljom prodajom. Optuženo je 27 osoba za krađu par stotina auta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron nastoji napraviti front evropskih država protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa na samitu Grupe 7 industrijskih zemalja koji se održava u Kanadi, prenose agencije. On je pred početak samita G7 kazao novinarima kako stav Sjedinjenih Američkih Država mora navesti druge zemlje da ponovo naprave evropski front. Američki predsjednik Donald Trump najavio je kako planira ranije napustiti susret sa čelnicima G7 u vrijeme sve veće zabrinutosti svijeta u vezi trgovinskog rata, a dodao je i kako se Rusija treba vratiti u tu grupu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da bi vanredno stanje u Turskoj uvedeno nakon pokušaja puča moglo biti ukinuto nakon izbora u ovom mjesecu. Vlada Austrije zatvara 7 džamija i planira da protjera imame u okviru borbe protiv političkog islama i stranog finansiranja džamija.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Institut za društveno-politička istraživanja iz Mostara predstavio je prijedlog izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koji, kako tvrde, poštuju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, i to u slučaju Ljubić, te odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima Sejdić-Finci te Zornić i Pila. Dva modela prijedloga ITPI-a, kako tvrde u tom institutu, također onemogućavaju da jedan narod bira drugom predstavnike u vlasti, što je, podsjetimo, stalna retorika zvaničnika HDZ-a Bosne i Hercegovine. U prvim reakcijama neki od analitičara ističu kako je ovaj institut isturena tačka HDZ-a, te da je namjera tog prijedloga da se, kada je riječ o Hrvatima, koncentrira politička moć u Hercegovini. Više detalja ima Mirsad Behram.
Posmatrači BH političke zbilje često tvrde kako je ključni problem u većem BH entitetu, Bošnjačko-Hrvatskoj federaciji BH, kada je riječ o pregovorima o izbornom zakonu, jaz između građanskog principa kojeg zagovaraju bošnjačke i stranke lijeve orijentacije, te etničkog načela kojeg zastupa Hrvatska demokratska zajednica BH. Međutim, u Institutu za društveno-politička istraživanja iz Mostara, ITPI, tvrde da njihova ideja pomiruje etničko i građansko u presudama Ustavnog suda BH i Evropskog suda za ljudska prava. Podsjetimo, HDZ BH često ističe kako bošnjački birači biraju hrvatske predstavnike u Domu naroda te predsjedništvu BiH. Član ITPI-evog tima, sociolog Ivan Vukoja, koji je inače voditelj Odjela za kulturu Hrvatskog narodnog sabora BiH, kaže kako bi novi prijedlog to spriječio.
Po izbornim jedinicama, odnosno županijama, određimo koeficijent svakog naroda, tako da onemogućimo zapravo bilo kakve manipulacije, odnosno da omogućimo provedbu načela legitimnog zastupanja, odnosno tog načela da jedan narod drugom ne bira zastupnike.
Osim prilikom izbora Doma naroda, parlamenta Federacije BiH, nacionalne kvote po kantonima, koji bi sada bili izborne jedinice, koristile bi se i za izbor članova predsjedništva BiH. Ivan Pepić iz ITPI-a objašnjava.
Kad imamo te izborne bodove koje smo mi sve izračunali na temelju proporcije stanovništva, na temelju konstitutivnih naroda ili ostalih, onda se to pobjednik s najvećim izbornim bodovima bude zapravo pobjednik i pobjedi na izborima za članove predsjedništva.
Novi prijedlog bi omogućio i provođenje odluke Evropskog suda za ljudska prava o manjinama u BiH u poznatom predmetu Sejdić i Finci, tvrde u tom institutu član ITPI-evog tima Milan Sitarski.
On otvara mogućnost da se svi građani, bukvalno bez obzira na nacionalnu pripadnost, i kandiduju i glasaju za sve organe vlasti. Drugim rečima, mogli bi i Dervo Sejdić i Jakov Finci se kandiduju i za hrvatsku i srpsku i bošnjačkog člana predsjedništva BiH.
Međutim, sociolog sa Sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, kaže kako je institut za društveno-politička istraživanja isturena tačka jedne političke filozofije, aludirajući na HDZ BiH, te u prvoj reakciji dodaje kako je cilj njihovog prijedloga da koncentraciju političke moći kod Hrvata reducira na prostore Hercegovine, gdje suvereno vlada upravo ta stranka.
Prema tom prijedlogu, ako bi on bio usvojen, dvije županije u Federaciji Hercegovačko-Neretvanska i Zapadno-Hercegovačka bi davale preko 40% svih delegata Hrvata u Dom naroda.
Branimir Jukić iz opozicione Demokratske fronte dodaje da je ITPI think tank organizacija Hrvatskog narodnog sabora BiH, u kojem dominira HDZ, te dodaje kako je i njihov prijedlog legitiman, ali ističe da prijedlozi koji se mogu čuti u javnosti ne ispunjavaju EU standarde.
Kod nas je problem u tome što u principu mi univerzalnim ljudskim vrijednostima, univerzalnim ljudskim pravima pokušavamo raspravljati kroz izborne zakone, prijedlog izbornog zakonodavstva itd. A potpuno se kosi, dakle, sa elementarnim univerzalnim ljudskim pravima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kosovo je plaćalo lobiranje u Americi još od 1992. godine, a danas je zato angažovan čovjek blizak američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Lobista Brian Balsk za to se plaća $52,000 mjesečno. Njega je angažovalo predsjedništvo Kosova, koje tvrdi da Kosovo i dalje ima potrebu za američkim lobiranjem. Kosovski analitičari smatraju da se potreba za lobiranjem tokom 90-ih ne može upoređivati sa onom danas. Nekada se to radilo za korist države, a danas za korist pojedinaca, kažu oni. Iz Prištine se javila Amra Zeineli.
Iz predsjedništva Kosova navode za naš program da je ugovor sa Balar Partnersom postignut u skladu sa svim predviđenim procedurama. Dodaju da je lobiranje u jakim državama neophodno za mladu državu kao što je Kosovo, uzimajući u obzir da se država i dalje konsoliduje. Ova kompanija će samo pomoći produbljivanju bilateralnih odnosa, privlačenju investicija, održavanju pažnje američke administracije na Kosovo i državne prioritete zemlje, dodaje se u pismenom odgovoru. Kosovo inače od 90. angažovalo američke kompanije za lobing. Pre Balar Edvarda za Kosovo je lobirao Tony Podesta, brat Johna Podeste, inače šefa osoblja u administraciji Billa Clintona, a kasnije šefa kampanje Hillary Clinton. Kosovo je Podesta grupi plaćalo oko $50,000 mesečno za lobing. Ministarstvo spoljnih poslova Kosova je 2017. u vreme kada je na čelu bio Enver Hođaj, angažovalo i advokatsku firmu Alston & Bird radi pružanja strateškog savjetovanja u odnosima Kosova sa američkom vladom i kongresom. Na osnovu potpisanog jednogodišnjeg ugovora, Kosovo je ovoj firmi platilo $780,000. Ugovor je trajao od 1. marta 2017. do 28. februara 2018. a u ime kompanije potpisao ga je senator Robert Dole. Za Kosovo u SAD lobirala i firma Patton Boggs u nekoliko navrata. Kosovo je plaćalo za lobiranje još od 1992. godine, a na osnovu dostupnih informacija Američkog ministarstva pravde. U to vreme ugovorna kompanija Ruder Finn bila je zadužena da u ime Kosova radi na razvoju i implementaciju strategije i taktika za komuniciranje s američkom vladom i američkim medijima, koji je sa stranim diplomatskim predstavništvima u UN-u. U to vreme Kosovo je firmi plaćalo $5,000 mesečno na osnovu jednogodišnjeg ugovora. A kosovski publicista i glavni odgovorni urednik dnevnika Kohaditora Agrom Bajrami kažu da postoji velika razlika kada je u pitanju potreba za lobiranje 90. godina ili uoči proglašenja nezavisnosti u odnosu na danas.
Ovo što je danas, mislim da je to lobiranje ne za interes države kao takve, nego više za interes onih koji su na vlasti. Njima treba direktne veze i kontakti sa raznim nivoima vlasti u Americi, naročito sa Belom kućom, i mislim da je to primarna misija ovog lobinga, što naravno nije nešto što javnost na Kosovu vidi sa pozitivnim pogledom. S druge strane, ono što se ranije dešalo, to je bilo potreba, zato što je Kosovo moralo da na jedan ili drugi način privuče pažnju onih ljudi u Americi, ali ne samo tamo, koji odlučuju o velikim stvarima. I mislim da je tada bilo normalno i logično da se to radi tako. Danas ja ne vidim potrebu da se Kosovo kao država bavi ovakvim lobiranjem i da traži ovakvu pomoć, kada već imamo zvanične diplomatske veze između države Kosovo i Sjedinjenih Američkih Država. I mislim da je ovo nepotrebno i između ostalog trošenje para.
Kosovo nije jedino u regiji koji plaća američki lobing. Dešavalo se i da Kosovo i Srbija plaćaju istu lobističku kompaniju kao što je bila Podesta grupa. Ova grupa je sa Srbijom 2011. godine sklopila jednogodišnji ugovor u vrednosti od $100,000 mesečno. Godinu dana kasnije Kosovo je angažovalo Podestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uslijed povećanog broja ubistava koja se dovode u vezu sa obračunom dva kotorska klana, Kavačkog i Škaljarskog, Srbija je ponovo proširila listu osoba kojima je iz sigurnosnih razloga zabranjen ulazak u zemlju. Koliko je imena na tom spisku ne zna se pouzdano, ali se prema navodima medija može zaključiti da je u pitanju nekoliko stotina ljudi i da većinu čine državljani Crne Gore. Samo u posljednjih mjesec je na teritoriji Srbije i Crne Gore izvršeno čak 7 ubistava sa odlikama mafijaških likvidacija u 6 gradova Srbije i jedno u crnogorskoj prijestolnici. Ognjen Zorić ima priču.
Vraćanje starlete Soraje Vučelić sa srpske granice, o čemu su beogradski tabloidi opširno pisali, vratilo je pažnju na registar bezbednosno interesantnih osoba kojima je u Srbiju ulaz zabranjen. Prema medijskim navodima, ime zvezde reality programa upravo se našlo na tom spisku, o kome se ne zna mnogo, osim da za cilj ima da smanji broj vatrenih obračuna pripadnika kriminalnih klanova iz Crne Gore na teritoriji Srbije. U poslednjih godinu dana je naime na teritoriji dve zemlje izvedeno čak 35 ubistava koja su imala karakteristike mafijaških, pokazuje Crna knjiga, zajednička baza podataka Slobodne Evrope i Krika. 25 izvedeno je na teritoriji Srbije, 10 u Crnoj Gori. Najveći udeo u toj crnoj statistici imaju likvidacije koje se pripisuju obračunu narkoklanova iz dve zemlje, pre svih Kavačkog i Škaljarskog, kao i sukobu između klana Luke Bojovića i grupe Slobodana Šaranovića. Gledajući statistiku, Zoran Miljanić, bivši poslanik u crnogorskom parlamentu i nekadašnji funkcioner MUP-a te zemlje, iznosi zaključak da mere policije Srbije i Crne Gore nisu dovele niti do kraja, niti do stagnacije mafijaških ubistava. Posljednja mera, registar osoba kojima se zabranjuje ulazak, po njegovom mišljenju, neće mnogo promeniti stvari.
Kao što znamo, kriminalci, velika većina njih koriste falsifikovane pasoše na tuđa imena, koriste i ilegalne prelaze, tako da čisto sumnjam da će se baš oni pojavljivati na graničnim prelazima kao regularni putnici.
Kriminal je, zaključuje naš sagovornik, bolje uvezan nego politika ili policija. Na isto to ukazuje i Mladen Lojović, nekadašnji inspektor u kriminalističkoj policiji grada Beograda. Za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi kako bi spisak bezbednosno interesantnih osoba mogao da umanji ili zaustavi aktuelni talas obračuna.
To pola ljudi već ovdje živi, imaju i državljanstvo Srbije, imaju stanove ovdje, ima ovdje dosta ljudi koji su u Srbiji u to uključeni iz Beograda, nije to samo tamo, mislim, šta je Kotor da bi napravili dva klana. Donajte mera, ali ja lično mislim da to apsolutno, mislim, neće ništa da promeni.
Koliko je ljudi trenutno na spisku koji se pominje još od prošlog leta i od tada se ažurira, ne zna se pouzdano. Na pitanje upućeno MUP-u Srbije o broju lica koja se na njemu nalaze, do objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor. U medijima se međutim može pročitati da je na njemu od 300 pa do preko 500 ljudi. Spisak je tajan i osim da postoji ne može se ni znati mnogo više. O ovom registru inače je u aprilu govorio ministar policije Srbije Nebojša Stefanović.
Radi se o nekoliko desetina ljudi u proširenom delu spiska, ali svako ne bih u imenima. Neki od tih ljudi nisu osuđeni za izvršenje krivičnih dela, ali svakako svi obavešteni naši podaci govore, dakle, da su imali kontakte sa licima na našoj teritoriji, te da bi mogli biti učesnici u kriminalu i mi zato ne želimo da rizikujemo bezbednost naših građana.
Mada prinuđeni da uvode nove mere kako bi se kriminal zaustavio, zvaničnici Srbije skloni su da istovremeno uveravaju javnost da je aktualna stopa ubistava zapravo manja nego ranijih godina. Zoran Miljanić, nekadašnji funkcioner crnogorske policije, kaže da je takva situacija i u toj zemlji.
Od 2017. samo se u Crnoj Gori desilo desetak novih gdje ni jedna jedina nije procesuirana. Tako da ne znam baš čime se mogu uopšte pohvaliti.
Podsjetimo da je i Crna Gora imala spiskove bezbednosno interesantnih osoba kojima je zabranjen ulazak na njihovu teritoriju. Ta zemlja je naime pred leto 2016. donela odluku da do januara 2017. vraća ličnosti iz regiona koje su povezivali s kriminalom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Višemjesečna upozorenja ključnih faktora međunarodne zajednice o neprihvatljivom političkom miješanju u rad radiotelevizije Crne Gore nisu spriječila smjenu Adrijane Kadije sa mjesta direktora javnog medijskog servisa. Uslijedile su brojne reakcije, među kojima su i upozorenja Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije kako taj čin podriva slobodu medija u Crnoj Gori. Da li se iza smjene u vrhu radiotelevizije Crne Gore krije demonstracija moći crnogorske vlasti i u odnosu na međunarodni faktor i kakve su moguće posljedice, odgovore je tražio Srđan Janković.
Izražavajući razočarenje zbog smjene generalne direktorice javnog servisa Adrijane Kadije, američki State Department je ocijenio da taj čin podriva slobodu medija. Predstavnik OEPS-a za slobodu medija Arlem Desir je istim povodom izrazio zabrinutost i saopštio da politika ne bi trebalo da se miješa u rukovođenje javnim servisom. Oglasila se Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije, koja je saopštila da je ta smjena protiv slobode izražavanja i slobode medija, koje su osnovne vrijednosti Evropske unije. Direktor Instituta Alternativa Stevo Muk ocjenjuje da je crnogorska vlast proračunala sve štete i koristi prilikom sprovođenja plana čišćenja u vrhu javnog servisa.
Vjerujem da je njihova procjena da nakon ovih snažnih reakcija i Evropske unije i State Departmenta se ništa veliko i ništa mnogo štetno za njih neće desiti, da će se to zaboraviti i da će to biti samo jedan mali djelić negativan u inače vrlo pozitivnoj slici koju o našim vlastima najčešće grade visoki predstavnici Europske unije i SAD.
Politički analitičar Sergej Sekulović smatra da se smjene u javnom servisu mogu kvalifikovati kao demonstracija moći crnogorske vlasti i pred međunarodnim faktorom, uz proračun da neće biti neke posebne štete.
Dakle, ako je DPS što naučio kroz sve ove godine, ako što dobro radi, to je ta tehnologija vladanja. Dakle, pretpostavljam da oni u ovom trenutku ocjenjuju da mogu da ovakvim jednim zahvatom kupe vrijeme. Dakle, da u kratkom vremenskom periodu neće imati neke posebne štete, sem naravno javnih saopštenja.
Odmah nakon oštre reakcije iz Evropske unije oglasila se i vlada Crne Gore, koja je rekla da nema ustavne nadležnosti koje se tiču rada upravljačkih i uredničkih struktura RTCG-a. Da li se vlada ovim ograđuje od smjena u javnom servisu, pitali smo Steva Muka.
A ja mislim da nikog nema ni u Crnoj Gori, ni van nje, a naročito na mjestima odlučivanja u Evropskoj uniji i State Departmentu, ko bi mogao da povjeruje da ovo sve što se dešavalo sa javnim servisom nema veze sa vladom, sa evo sad predsjednikom Crne Gore Đukanovićem i uopšte sa onim što je vlast u Crnoj Gori.
Crnogorska vlast neće trpjeti posljedice zbog smjena u javnom servisu, osim eventualno na retoričkom nivou. Stevo Muk ne vjeruje da će Evropska unija upotrijebiti mehanizme da privoli one koji odlučuju o Crnoj Gori da se ponašaju u duhu evropskih vrijednosti. Podsjetimo, smjena Andrijane Kadije je epilog prethodnih smjena u Savjetu javnog servisa, gdje su u to najviše tijelo uvedene osobe čije biografije govore da su aktivisti ili imaju tijesne veze sa DPS-om. Inicijator smjene Kadije, Mimo Drašković, je prisutan na političkim skupovima vladajuće DPS, Slobo Pajović, dugogodišnjih poslanik DPS-a, Ivan Jovetić je bio član tijela koje je svojevremeno formirao DPS, a Goran Sekulović, pisac 4 knjige o političkim uspjesima Mila Đukanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine danas dodijelio priznanja istaknutim pojedincima i organizacijama.
Za ispoljenu hrabrost i visoku moralnost u borbi protiv šovinizma i nacionalističke mržnje, povelju Kulin Ban dobila je organizacija Žene u crnom iz Beograda.
Sutra u Zagrebu 17. po redu Pride, što to muči LGBT zajednicu u Hrvatskoj.
Određene političke opcije koje zagovaraju povratak u srednji vijek, ograničavanje ljudskih prava, vraćanje natrag u nešto što je još veća diskriminacija, što će još više nasilja polučiti itd. I to prvenstvo, znači, kad se radi o pitanju prava žene, pitanju prava LGBT osoba.
Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine danas je dodijelio priznanja istaknutim pojedincima i organizacijama za oblast arhivistike i za pamćenje bosansko-hercegovačke prošlosti, te za afirmaciju Bosne i Hercegovine. Priznanja su dodijeljena organizacijama Žene u crnom iz Beograda, te profesorima Enveru Imamoviću i Azimu Kožaru. Slušamo Ivana Katavića.
Za ispoljenu hrabrost i visoku moralnost u borbi protiv šovinizma i nacionalističke mržnje, povelju Kulin Ban dobila je organizacija Žene u crnom iz Beograda. Staša Zajović, koordinatorica ove nevladine organizacije, kaže da je počastovana ovom nagradom jer je dobiva od organizacije koja im je oduvijek davala podršku.
To nam daje podsticaj, a daje nam i smisao našoj nenasilnoj pobuni, jer nećemo prestati da tražimo odgovornost za rat i ratne zločine. Prvo za zločine počinjene naše ime, onda i za sve ostale, a meni je zanimljivo jako lično što je to nagrada Kulina Bana, zato što je njegova također iz pozadina istorijska jako bitna za nas. Ja je tumačim kao pozadinu pobune, kao pozadinu iskakanja iz određenih utvrđenih nametnutih identiteta, a mi smo svih ovih godina one koje preskaču zidove, koje odbijaju sve nametnute identitete.
Povelja Kulina Bana za doprinos u pamćenju bosansko-hercegovačke prošlosti, kao i za afirmaciju Bosne i Hercegovine u zemlji i svijetu, dodijeljena je profesoru doktoru Enveru Imamoviću, bosansko-hercegovačkom arheologu i povijest.
Sve ono što se u prošlosti dešavalo, od kad postoji pisana riječ, ova institucija čuva sve što je zapisano. Ja kao istoričar kažem da se ne može pisati historija, malo čemu, malo kome, bez upotrebe ove građe koje čuvaju arhivi.
Dobitnik bosanskog stečka za područje arhivistike dobio je profesor dr. Azem Kožar iz Tuzle.
Odajem priznanje arhivu Federacije Bosne i Hercegovine zato što je ustanovio takvu vrstu priznanja. Zato što pravi tu retrospektivu za dan arhiva svake godine o tome šta je i gdje je arhivska djelatnost. Jer da biste znali šta vam je došlo, morate imati rekapitulaciju stanja. A kad rekapitulacija stanja pokaže da je to nedostatno, nedovoljno što imate i što trebate imati, onda vi tražite puteve, načine da to popravi.
Ademir Jerković, direktor arhiva Federacije, kaže da će ova institucija i dalje nastaviti dodjeljivati priznanja ljudima koji pamte i afirmiraju prošlost Bosne i Hercegovine.
Zašto su oni dobili nagradu? Zbog toga što ovu državu žele da afirmišu, o njoj lijepo pišu, o njoj lijepo govore, u stvari govore istinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pred sutrašnju 17. po redu povorku ponosa LGBT zajednice Zagreb Pride istražili smo koji su to problemi te zajednice u Hrvatskoj. Nasilje i diskriminacija koji se adekvatno ne sankcionišu i bujanje klerikalnog aktivizma koji želi zastrašiti svakoga koje je drugačiji, tako naše sagovornice opisuju glavne probleme. Sa njima je razgovarao Enis Zebić.
Kada se usporedi sa situacijom pre 10-15 godina, zakoni su bolji, LGBT zajednica je snažnija, mnogo je više ljudi izišlo iz ormara nego ranije, ali nasilja je više, kaže za naš program koordinatorica riječke lezbijske organizacije Lori Daniela Almesberger. Dok je pre 10 godina neku vrstu nasilja doživjela svaka druga LGBT osoba, pred 5 godina ih je bilo debelo preko 2/3.
To je onaj fenomen dok su se stvari držale pod tepihom i dok su se stvari držale unutar svoja 4 zida, bilo je manje nasilja, ali samo zato što je bilo manje vidljivo. I to nam govori da kao društvo moramo raditi dalje, moramo raditi na informiranju, senzibiliziranju, na povećanju prihvaćanja, na razumijevanju. I ono što nama i naš rad nekako kaže, da zapravo kroz edukaciju, kroz dobivanje informacija raste to prihvaćanje onih oko nas koji eto nisu kao mi, jel?
Posebno je brine konzervativna revolucija u Hrvatskoj i svijetu.
Odnosno određene političke opcije koje zagovaraju povratak u srednji vijek, ograničavanje ljudskih prava, vraćanje natrag u nešto što je još veća diskriminacija, što će još više nasilja polučiti itd. I to prvenstvo, znači kad se radi o pitanju prava žene, pitanju prava LGBT osoba.
Programska koordinatorica Zagreb Prajda Mija Gonan upozorava da institucije koje bi trebale štititi od nasilja i provoditi zakon o suzbijanju diskriminacije i kazneni zakon ne rade svoj posao na adekvatan način i većina kaznenih djela diskriminacije se ne sankcionira.
Također postoji veliki problem sa zakonskim priznanjem roda koji dalje nije adekvatno riješeno. Osobe su, kako bi to dobile, prisiljene dobiti dijagnozu rodne disforije što vrijeđa ljudsko dostojanstvo transrodnih osoba. I mi ćemo zahtijevati da se ta procedura isključivo temelji na principu samoodređenja. Također veliki problem je nasilje prema mladima. U školama i drugim institucijama ne postoje nikakvi specijalizirana podrška za LGBT-kne mlade i oni, nažalost, se u većini slučajeva nemaju kome obratiti.
Urednica LGBT news portala Krol Iva Tomečić procjenjuje izjavi za naš program da ekspanzija klerikalno-konzervativnog pro-liferskog aktivizma u Hrvatskoj od 2013. na ovamo smanjila vidljivost LGBT zajednice, što je imalo negativnih posljedica.
Ljudi se ne osjećaju dobro upravo zbog jačanja tih inicijativa koje su zapravo napravile atmosferu da bilo tko tko je drugačiji od nekakve, reći ću, bijele heteroseksualne većine se na neki način boji. Što je rezultiralo i povlačenjem same LGBT zajednice, neću reći natrag u ormar, ali smanjenjem vidljivosti. A ako vi niste vidljivi, ako vi ne istupate u medijima kao što je to nekoć bio slučaj, ako ste vi vani samo jednom godišnje kao što je to u slučaju Prajda, onda pretpostavljam da se ne može puno toga napraviti.
Kada su klerikalci 2013. krenuli sa kampanjom za referendum o izmjeni ustavne definicije braka, na Zagreb Prajdu pojavilo se najviše ljudi, dotada 15.000. Na pitanje je li optimistična ili pesimistična oko položaja LGBT zajednice u hrvatskom društvu, Iva Tomečić predlaže da pričekamo Zagreb Prajd i vidimo jesu li klerikalni aktivisti uspjeli u zastrašivanju ili će LGBT zajednica u Hrvatskoj i njihovi prijatelji i saveznici reći: ne namjeravamo se dalje dati zastrašivati. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na samom smo kraju emisije, još jednom kratak pregled najvažnijih vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da očekuje da će dijalog Beograd-Priština biti nastavljen prije kraja mjeseca. Dragan Čović, kandidat HDZ-a za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Hrvatskog naroda. Misija Eulexa dobila novi mandat na Kosovu do 14. juna 2020. godine. Tenzije pred sastanak G7 koji počinje u Kanadi. Američki predsjednik najavio da će možda napustiti skup. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org te na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrinjičić i Marija Arnautović.